habeen wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka ka imaaneysa Washington.
waa habeen talaada juun waa 13 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com idaacaddeenna caawa waxaa wadajir halkan idinkaga daadihinaya ibraahim xasan daaduray iyo anigoo ah jaamac buule jaamac
bada dhigistaal aan idin lahaynno waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay ee bariga dhexe iyo xiisadda ka dhex taagan dalalka khaliijka.
نحن في دولة قطر الآن أهم أولوياتنا هي رفع هذا الحظر الغير قانوني على دولة قطر سواء كان من البر أو
والولك أوين قدر أي قبط أي سيدي لوغا قادلها حيرادة سيدة هذا الكؤول لغاية شرع الدردع إذن عبادة برغة إيو هودو لوغا سوفو
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan qaybtii labaad ee barnaamijka taxanaa oo aan ku eegayno xaaladda caruurta hooy la'aanta ah
qaraxyada qaraxa kuminta cid raadisa ma lahan waxaa uu sheegaa qaraxa wadada ka dhacay kaba caruura meesha yiilay lama oga bilbaas la aruurinayo hore loogu daraa waxaa kaloo jirto ayagoo iska qaar caseeya ah waxaa jira shaqooyin loo soo diro waalidka u soo diraan oo kabaha baalasha kuwaasoo kaleeto waxyaabaha ay qabaan waxaa ka mid a dadka qaara dhahay kabaha noo baalash markay u sameeyaana lacagti lacag ka yaraa la siiyaa hadday qaylo iyo inay isdifaacaan isku dayaanno waa la dhirbaxyaya oo bahdila loo geysta iyo caaya loo geysta
xiisad dagaal oo laga soo sheegayo in ay ka jirto inta u dhexaysa gobollada hiiraan iyo galgaduud
shir weyne qaran oo ku saabsan wadatashiga hannaanka dib u heshiisiinta oo maanta ka furmay muqdisho
waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii umuuraha maraykanka doodii gaabneed iyo qodobo kale hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doona warkii dunida
urur goboleedkaygeed ayaa maanta ergay cusub u magacaabay arrimaha soomaaliya maxamed cali guuyo ayaa noqday ergeyga cusub ee igad u qaabilsan soomaaliya maxamed ayaa la sheegay inuu xilligan hayo xilka ah madaxa xafiiska geeska afrika ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka kenya ergeygan ayaa la sheegay inuu khibrad u leeyahay arrimaha geeska afrika islamarkaana uu horay dowladdiisa uga soo matalay shirar kala duwan oo ku saabsan waddamada bariga afrika maxamed cali guuyo waxa uu bedeli doonaa maxamed cabdi afey oo horay xilkaasi u hayay balse sannadkii hore loo magacaabay ergeyga u n c r u qaabilsan arrimaha qaxootiga dhinaca kalena waxaa waddamada igad ay ergey gaara u magacaabeen arrimaha dalka suudaanta koonfureed ergeygan cusub ismaaciil wacays oo hadda ah la taliyaha arrimaha dhaqaalaha ee madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa xilka qabanayo
xubno ka tirsan aqalka senatka ee mareykanka ayaa isku raacay sharci cusub oo lagu xoojinayo cunuqabateynta saaran dalka ruushka sharciga cusub ayaa waxaa ku jira qodobo dhigaya in ay qasab noqon doonto in kongareska mareykanka uu dib u eegis ku sameeyo haddii aqalka cad uu joojiyo ama uu khafiifiyo qayb ka mid a cunuqabateyntii hore u saareed rashiya sharcigan cusub ayaa la filayaa in si buuxda ay u taageeraan xubnaha senatka mareykanka marka si buuxda loo horgeeyo waxaana kadib loo gudbin doonaa aqalka wakiilada ka hor inta uusan seexin madaxweyne donald trump aqalada wakiilada iyo senatka mareykanka iyo waaxda cadaaladda mareykanka ayaa waxa ay baarayaan haatan faragelin la rumaysan yahay ruushka in uu ku sameeyo doorashooyinkii madaxweyne ee mareykanka ee sanadkii tagay
maxkamadda sagaalaad ee rafaanka oo ku taala magaalada san franciscisco ee dalkan mareykanka ayaa joojisay amarkii uu madaxweynaha mareykanka donald trump muddo 9 cisho ah dalka uga mamnuucayay inay soo galaan muwaadiniin 6 waddan oo ka mid ah dalalka islaamka iyo qaxootigaba dhammaan garsoorayaashii qaaday dacwadan ayaa isniintii si wada jira uga soo horjeesay amarka ku meelgaarka ah ee madaxweyne donald trump oo uu soo saaray 2 bishii March bayaanka ka soo baxay garsoorayaasha maxkamadda ayaa lagu sheegay in la diido soo gelitaanka mareykanka dad ka badan 180 milyan oo ruux oo ku nool lixda wadan ee uu amarku qusayo iyo in la mamnuuco guud ahaan qaxootiga sidoo kale la dhimo qaxootiga Mareykanka iman jiray sanad walba inay tahay arrin aan waafaqsanayn awoodda madaxweynaha
Madaxweynaha dalka Panama Juan Carlos Varela ayaa waxa uu ku dhawaaqay in dalkiisa uu xiriir wanaagsan la yeelanayo dalka Shiinaha arrintaas oo ka caraysay Taiwan taasina ay sababtay in ay jirto xiriirkii tooska ahaa ee ay la lahayd dalka Panama isla markaana ay joojiso dhammaanba gargaarkii ay u fidin jirtay dalka Shiinaha ayaa waxa uu sheegtay maamul ahaan in Taiwan ay ka tirsan tahay isla markaana aanu ogolayn in dal kale to xiriir ula yeesho dalka Panama waxa uu ka mid ahaa dalal kooban oo aqoonsi diblomaasiyadeed u fidiyay Taiwan iyadoo Taiwan ay digniin u jeedisay dalka Shiinaha afhayeenka xukuumadda Taiwan Chu Cheng ayaa sheegay in xukuumadda Shiinaha ay ku hayso Taiwan cadaadis dhinacyo badan leh
wanaagsan dhegeystayaal mar kale halka aad wali nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Warar Soomaaliya ku saabsan ayaa inoo soo socda balse aanu ku horeyno bariga dhexe. Xayiraadda ay qaar ka mid ah wadamada Khaliijka ku soo rogeen dalka Qatar ayaa waxyeelo weyn u geystay dhaqaalaha dalkaasi. Amiirka Kuwait, Sabah Axmed Al Sabah oo dhexdhexaadin ka dhexwaday dhinacyada iska soo horjeeda ayaa ku adkaysanaya in Qatar ay diyaar u tahay inay la xaajooto waxna ka qabato waxa ay ka walaacsan yihiin dariskeeda laakiin ma muuqato xal dhow oo mushkiladan loo hayo sida uu magaalada Qaahira kaga soo warramayo wariyaheena Edward Yiriani waa kan Ibrahim Xasan Daanduray oo inoo soo jeediya
Dadaalada socda ee lagu dhexdhexaadinayo Qatar iyo dalalka kale ee dariska ah ee carbeed ayaa sii socda iyadoo dhinaca kalena shixnadaha gaaska dabiiciga oo ah waxa ugu weyn ee Qatar ay dhoofiso uu hakad ku yimid kadib xayiraadii dhinaca badda ee ay ku soo rogeen dhowr wadan oo Khaliijka ku yaala iyo xulufadooda oo ay ku jirto Masar Wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar Maxamed Cabdiraxmaan Athani ayaa waxa uu socdaalay Yurub si uu ula kulmo wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Britain iyo Faransiiska isagoo ku adkeysanaya in xayiraadaasi la saaray waddankiisa ay tahay xaq darro diyaarna ay u tahay Qatar in wadahadal ay la gasho wadamada Khaliijka ay ishayaan
Nahnu fi dawlat Qatar al-an ahem awlawiyatna hiya رفع هذا الحظر الغير قانوني على دولة قطر سواء كان من البر أو
وحويري والولك أوين قدر أي قبط أي أسدي لوغ قادلها حيراد سيد هذا الكؤول لغي شرع الدرداء إدنا عبادة برغة إيو هود اللوغ سورغة إيو سيدو كلا إن لقدب إيو حالة بناء بنمو إيو كدلتي حيراد
اتهامات المرسلة التي قذفت على دولة قطر
وسور الدولة رمها الدبادة إيضالك أمراتك عربتها Anwar Gargash ayaa isaguna waxa uu ku sheegay fariin uu soo dhigay boga wasaaradiisa ee Twitterka in wadamada ay Imaaraadka iyo Saudiga hormoodka ay ka yihiin inaysan xayiraad saarin Qatar balse ay ku soo rogeen uun cunu qabateen maadaama ay taageerto sida uu fariinta u dhigay argagixisada Qatar way beenisay eedaha loo soo jeediyay
محمد جاسم السليطي أحد القطريين الذين ضمتهم لائحة الحظر والإرهاب الصادرة عن البيان المشترك للسعودية والإمارات والبحرين ومصر لمساهماته مع الجماعات الإرهابية
warbaahinta carabta ayaa waxa ay sii wadaa baahinta magacyada dad looga shakisan yahay inay argagixisadu ku lug leeyihiin oo ku nool dalka Qatar iyo eedo ay jeedinayaan Masar iyo Bahrain oo sheegaya in baarlamaanka dalkaasi Libya ee Tabruk iyo dalalka Tunisia iyo Algeria inay marti galiyaan kooxo argagixisa dalka Masar ayaa waxa uu soo saaray liiska shakhsiyaad looga shakisan yahay falal argagixiso oo ku nool dalka Qatar kuwaas oo ku jiro wadaadka dibajooga ee reer Masar Sheikh Yusuf Qardawi kaas oo soo saaray fadwad diineed oo ku baaqaysa dilka ciidamada militariga iyo kuwa booliska ee Masar warbaahinta carabta waxaa kaloo ay baahisay in dowladda Masar ay u gudbisay booliska caalamiga ee Interpol liis ay ku qoran yihiin 10 qof oo ay argagixiso ku eedeynayso oo ku nool dalka Qatar. Warbaahinta carabeed ayaa sidoo kale waxay soo bandhigtay muuqaal video ah oo muujinaya waxa ay ku sheegtay suuqyada sarifka lacagaha qalaad ee Qatar oo lacagta adiga ay ka dhamaatay maadaama dadka waddankaas u dhashay iyo dadka shayaha ee jooga Qatar ay aad u bedelanayaan lacagta riyaalka Qatar oo ay doonayaan lacagta adag ee qalaad. cunuqabateynta dalalka khaliijka iyo kuwa ay deriskiyeen ee xulufadooda ah ay saareen dalkaasi Qatar ayaa waxa ay sababtay in lacagta riyaalka ah ee dalkaasi ay qiimo dhacdo oo bangiyo badan oo carbeedna ay joojiyaan inay qaataan lacagta Qatar. Wasiirka maaliyadda ee Qatar Cali Shariif Al Cimaadi ayaa waxaan sidaas u weyneyn ka soo qaaday cunuqabateynta dalkiisa lagu soo rogay. Wareysi uu siiyey telefishinka CNBC ayuu ku sheegay in Qatar ay leedahay dhaqaale xooggan oo dhinacyo kala duwan ku tiirsan, kaasoo buu yiri u adkeysan kara cunuqabateynta. Labada dal ee Turkiga iyo Iiraan ayaa iyaguna u diray duyurado iyo maraakiib sida cunto iyo waxyaabo kaleeto dalkaasi Qatar si ay ugu muujiyaan inay la jiraan xukuumadda Doha. Cumaan oo iyaduna aan xiriirka u jirin dalkaasi Qatar ayaa sidoo kaleeto bilowday inay alaabo u daabusho dalkaasi, iyadoo marsiinaysa dekedaheeda Suhar iyo Salalax.
Aad ayuu u mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo inoo soo koobaya warbixintii Edward Yiriyani. Gobolka Maryland iyo magaalada Washington DC ayaa isniintii shalay ka gudbiyay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump dacwad weyn. Dacwadan ayaa ku eedeynaysa madaxweynaha in ganacsigiisa uu sii bulaalayo, inuu ka hor imaanayo danaha qaranka Mareykanka, islamarkaana uu jebinayo dastuurka dalkan u yaala. Wariyaha VOA-da Bill Gallo ayaa warbixinta inoo soo diray. Waa kan Jamaal Axmed Cismaan oo inoo soo kooba.
Haddii ay noqon lahaayeen daaraha dhaadheer, xarumaha golofka lagu ciyaaro, baraafoonnada, khamriga ama waxyaabo kale, midna ma aysan dhicin in madaxweyne hore oo Mareykanka soo maray in magiciisa lagu qoro alaabahaas oo idil. Taasi waxay Trump ka caawisay oo ay ka dhigtay inuu noqdo ganacsada taaba qaaday. Waxay sidoo kale ka dhigtay madaxweyne u jilicsan in la weeraro. Taasina waxaaba la arkay isniintii markii labada gobol ee Maryland iyo DC ay sharciga la tiigsadeen Trump, kuwaas oo ku eedeeyey in madaxtinimadiisa uu adeegsaday in ganacsigiisa uu ku bulaalo. Brain Frosh waa xeer ilaaliyaha guud ee Maryland.
It's unprecedented that the American people must question day after day whether decisions are made and actions are taken.
Waa arin aan horey loo ogeyn in shacabka Mareykanka su'aal geliyaan maalinba maalinta ka dambeysa haddii go'aanada ama ficilada loo sameeyo danaha Mareykanka ama faa'iidada madaxweyne Trump.
Or to benefit Donald Trump.
Si gaar ahaaneed, eedeymaha Trump loo jeedinayo ayaa ah in uu ku xadgudbay shuruucda waddanka u degsan, gaar ahaan dastuurka, taasoo saraakiisha Mareykanka ahi ka hor istaagaysa ama ka xanibaysa inay hadiyado ama lacago ka helaan dowlado iyo shirkado shisheeye. Waxaana eedda ugu badan ay ku socotaa hoteelka Trump ee magaalada Washington ku yaala, kaasoo dhowr talaabo un u jira xarunta aqalka cad. Carol Racine waa xeer ilaaliyaha DC.
We know that foreign governments are spending money there in order to curry favor with the president of the United States. Just one example. The Kingdom of Saudi Arabia, whose government has important business.
Waxaan ognahay in dowlado shisheeye ay qarashaad ku bixiyaan halkaas si loogu eexdo madaxweynaha. Hal tusaale, boqortooyada Saudiiga oo ay dowladdeena ganacsi muhiim ah iyo siyaasado la lahayd ka hor madaxweyne Trump ayaa hadda waxay kumanaan kun oo dollar ku bixisay hoteelka caalamiga ah ee Trump.
Hundreds of thousands of dollars at the Trump International Hotel.
Hay'adda Trump ayaa dhinaca kale waxa ay leedahay faa'iido kasto ay ka helaan saraakiil ajaaniba oo ku sugan hoteelka Trump inay iyaguna u gudbiyaan oo ay ugu yabo ahaan khasnada Mareykanka. Maamulka ganacsi ee Trump ayaa waxa uu ku wareejiyey labadiisa wiil ee uu dhalay, balse waxa uu dib u soo ceshaday milkiyadda shirkadiisa, taasoo madaxweynaha ka dhigtay mid uu jilicsan in lagu furo dacwooyin kale oo la xiriira arrimahaas, sida ay ku warramayso Kate Blesinski oo ku takhasustay cilmiga sharciga iyo siyaasadda. Laakiin xogeyaha warfaafinta aqalka cad ee Mareykanka Sean Spicer ayaa isniintii eedeymahaasi loo soo jeeday Donald Trump waxba kama jiraan ku tilmaamay, isagoo ku eedeeyey in ay siyaasadi ka dambeyn karayso.
Ma adka in la go'aamiyo in siyaasado dhinac u janjeera ay qayb ka ahaayeen dhiirigelinta go'aamadan.
Ugu dambeyntiina, saameynta ugu weyn ee Trump waxay noqon doontaa siyaasad, iyadoo maamulku uu la tacaalayo arrimo dhowra iyo eedeymo loo soo jeediyey kal horeba.
Warbixintii Bill Gallo waxaa inoo soo jeedinayay Jamaal Axmed Cismaan.
Ramadaan Mubaarak ayaan dhegeystayaal idin leenahay meel kastoo aad joogtaan. Halka aad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Maalmihii u dambeeyey waxaa xiisad colaadeed ay ka dhex taagnayd beelo dega inta u dhexaysa gobollada Hiiraan iyo Galguduud. xiisadani ayaa dhalatay kadib markii ciidamo la sheegay in ay ku libisnaayeen dharka ciidamada dowladda Soomaaliya ay geel ka soo dhaceen xoolo dhaqato ku sugnayd inta u dhaxaysa degmada Maxaas iyo tuulada Wabxo oo hoos timaada degmada Ceelbuur. Wariyaha Jaamac Buule Jaamac ayaa xiisadaasi waxa uu ka wareystay guddoomiyaha Ceelbuur Colonel Nuur Xasan Guutaale.
adeer qoladan maaragtay qoladan cadawga shabaab ayaa maaragtay waxay dhaceen xoolo dad xoolo leeyahay meel sida degan oo reer miyi ah ayay nin ka mid ahay xoolo ka dhaceen dabcan wax kale ku raadsanayeen inkastoo ay cidna iyaga waxa ku raadsanayeen ba dhacaan xoolaha haddana ninkaas ay ari iyo xoolo kale ka kaxayseen dabadeed meeshii milisiyaad kale iyo qolya oo maaragtay kala soo galeen oo ciidamo meelaha joogay wax meeshii waxaa la dhacay marka dad kale oo xoolo leeyo meesha deganay ayay iyagana xoolo ka dhaceen oo hadda wanaag ma suubine dhinac kale iyaguna ka mareen xoolo kale dhaceen xoogaa yar isku dhacaa meesha ka dhacay meeshaas nin baa ku dhintay dabadeedna xoolihiina waxay gaareen Maxaas la gaarsiiyey magaalada la yiraahdo degmada Maxaas kulliyadda xoolihii maleeshiyaadkaas iyo ayay gacan ugu jireen dadaal baanu wadnay aniga iyo maamulka degmada Maxaas iyo maamulka degmada Ceelbuur anagoo ka kooban dadaalka nagii xoogaa culaysi fara badan baa nala soo gudboonaaday madaxda waxaa la hadalay kulli galmudug iyo Hirshabeelle labadaba waa la hadalay oo labada meel labada degmo ay kala tirsan yihiin xoogaa waxaad moodaa in yar xaqaldaa isna la ku sameeyeen waad moodaa oo sida aan uga dalbanay madaxda sarsare ayaanay awoodi noo siin odayaasha dhaqanka iyo maaragtay runtii aad bay noola shaqaynayeen
gudoomiyaha Guutaale waxaad nooga warantaa mal isku raacsan yahay labada dhinacba sida aad hadalka u dhigtay inay dhacdadani u jirto
aad baan u malaynayaa in la isku raacsan yahay cidda wax diidan oo qaladaadka gashay mooyee inta kale akhyaartu way isku raacsan tahay labada dhinacba akhyaartiida waa wada arkay oo anigu labada dhinacba akhyaarta waa la hadlay oo xiriiraan la sameeyey haddana safar baan ahay oo degmada Maxaas baan ku socdaa waan doonayaa inaan caawo ama bixi subaxdi galo haddii Ilaahay idno
waya cidda wax diidan oo dhaca geysatay maxay ku doodayaan mar haddaad carabka ku dhufatay inay idinka aragti duwan yihiin sida aad wax u sheegtay
adeer horta waxay iska soo gelayaan meesha ninkii xoolaha laga dhacay oo isagu dee markii hore in xoolo kale oo dad kale oo shacab u leeyahay loo soo dhacaba ku qaldanaa qaabkaas waxbu ku leeyahay dhalinsiyaad kaloo iyaguna ku hayba ninkii dhintayna way jiraan oo iyaguna maaragtay waxaa ku dhegan dadaalada hadda odayaasha xoolihiina barbaa laga keenay hadda sida maantay guddoomiyaha degmadu ii sheegay iyo odayaasha dhaqanku oo laga soo qaaday barkii kalena maaragtay dadaalkeeda rabnaa inaan galno dhanka kale labada oday dhaqan labada beelada waxo iyo meesha la yidhaahdo Maxaas labadaa magaalo runtii aad baan ugu mahadcelinayaa shaqo fiican bay nala qabteen
Colonel Nuur Xasan Guutaale waxaad noo sheegtaa marka laga tago inaad dab qaadaan oo aad dadka wax kala gaareen aad u kala dab qaadaan dadka ood wadaagtaa ee Soomaalidu weligeed ayay xoolo kala qaadi jireen haddii dabqaadku uu shaqeyn waayana awood ayay maamuladu isticmaali jireen marka dabqaadka markan laga tago maxaad tabara oo aad leedihiin oo aad sharci ahaan u fuli kartaan
waxaan rajaynaynaa inaan talaabti awoodda qaadno waxaana talaabti awoodda ka sugaynaa madaxweynaha Hirshabeelle iyo madaxweynaha Galmudug labada madaxweynaba xiriir baan la sameynay anigu qaasatan madaxweynaha Galmudugna waa la sameeyey madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeellena waa la sameeyey Cali Guudlaawe iyo Xaaf labadaba waa la sameeyey iyaga ayaana ka sugaynaa awooddii waxaana isticmaali doonaa awood haddii maaragtay sida aan hadda doonayno wax loogu dhammaa waayaan insha allahu tacaala
haddii aan ka tagno waxa aad qaban doontaan iyo dadaalkiinaba waxaad wax nooga taabataa xaqiiqada sida ay wax u jiraan inaad dhanka aad u dhigtay oo ah inay niman Al-Shabaab ay ka dambeeyeen sida ay dhacdadani ku bilaabatay maadaama aad deegaankii ka maqan tahay gacantana aada ku haynin cadaadana aad joogto xaqiiqadeeda xaseed ku hubin kartaa
adar deegaanku horta wax ka dhaceen Maxaas iyo wuxuu u dhaxeeyo miyigaba aniga meeshii aan ku dhashay weeye dadka labada dhinac baana dad aniga labada waardiya oo aan wada aqaano weeye qaabka wuxuu dhaceen marka waxba igama qarsoomi karaa adeer haddana meeshii aan anigu gudoomiyaha ka caawiyeyo oo in aan maamulayay ila hadda kooxda calaagu ay haystaan marka aad baan uga warqabaa aad baan uga warqabaa dhacdada sida ay u dhacday waxaan rajaynayaa in maaragtay madaxda kale iyo aad xiriirada la samayn doontana inay sidaa kuugu sheegi doonaan marka dhacdada nimankaasa ka dambeeyey dabadeedna qalad baa qalad lagu saxay sax bixitaankii qaladka lagu saxay baanu anaguna maaragtay dadaal kaga jirnaa.
Kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha Eelbuur Colonel Nuur Xasan Guutaale, wuxuu u warramay Jaamac Buule Jaamac.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal meel kasta oo aad joogtaan. Waxaa socda dadaal ay waddo dowladda ku meel gaarka ah dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ku doonayso in lagu helo hanaan dib u heshiisiin oo ku soo dabaalaya xurgufta ka dhex taagan beelaha Soomaaliyeed. Waxaa maanta Muqdisho ka furmay shir qaran oo arrintaas looga tashanayo oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda federaalka iyo arrimaha gudaha. Shirweynahan oo socon doona muddo shan maalmooda waxaa warbixintan ku faahfaahinaya wariyaheenna Muqdisho Axmed Xasan Colaad.
Shir looga hadlayay qaabka loo heli karo dib u heshiisiin qaran kana qayb galeen ergooyin ka kala yimid gobollada Soomaaliya ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho. Shirkani oo socon doona muddo shan maalmood ah ayaa looga doodi doonaa sida ugu habboon ee lagu heli karo dib u heshiisiin waarta islamarkaana ka dhaqan gasha dhammaan gobollada waddanka Soomaaliya. Mahdi Maxamed Guuleed oo ah ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya oo ka hadlay shirkani ayaa sheegay in dowladda salkeedu uu yahay in dib u heshiisiin iyo shuruuc lagu hago shacabka Soomaaliyeed loo helo. Sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka Cabdi Faarax Juha oo la hadlay ergooyinkaasi ayaa ku adkeeyay in ay qeexaan khilaafka asalka u ah dhibaatada Soomaaliya. Diini Maxamed Diini oo ah guddoomiyaha ururada ku bahoobay shishansa ayaa sheegay in dib u heshiisiin badan ay soo martay Soomaaliya, loona baahan yahay in dib u heshiisiin haddii la sameynayo in ay noqoto mid ururada bulshada ay door ku leeyihiin. Soomaaliya tan iyo markii ay burburtay dawladdii dhexe ee Soomaaliya sanadii 1990kii wixii ka dambeeyay waxaa dhacay shirar dib u heshiisiin Soomaaliyeed isla markaana soo maray heerar kala duwan, balse shirkani ayaa ergooyinka ka qayb galaya looga fadhiyaa go'aanada ka soo baxa. Axmed Xasan Colaad, VOA, Muqdisho.
Dagaalada iyo colaadaha dabada dheeraaday faqriga iyo furinka oo badan ayaa waxaa laga dhaxlay in caruur badan ay noqdaan kuwa bannaanka u soo baxa oo derbiyo jiifa, waxaana caruurtaasi ay ku nool yihiin wadooyinka. Haddaba waxaan idin soo gudbinaynaa qaybtii labaad ee warbixino taxane ah oo aynu ku eegayno xaaladda ay ku sugan yihiin caruurtaasi. Waa kan wariyeena magaalada Muqdisho, Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Thank you. sidii aad ku dhageysateen qaybtii koowaad ee barnaamijka caruurtan ayaa u soo baxay bannaanka mana haysaan gabaad ay ka dugsadaan qoraxda maalintii iyo habeenkii dheeda dhacaysa waxaase intaas u sii dheer inay la kulmaan tacadiyo kala duwan oo qaarkood iyaga dhexdooda ayaa isku geysta sida inay ismideeyaan sakiimo iyo dhibaato kale oo dhexdooda ah sagaal cali maxamuud waxay ka shaqaysaa daryeelka caruurta iyo siday u heli lahaayeen xuquuqdooda waxayna u sheegtay idaacadda v o a in caruurtan ay la kulmaan dhimasho iyo dhaawac waxay sheegtay in qaraxyada ka dhaca muqdisho qaarkood ay ku dhintaan caruurta balse aan laiswaydiin qaraxa kadib
waxaa ku dhaca qaraxyada qaara ku dhinta cid raadisa ma lahan waxaanu sheegaa qaraxa wadada ka dhacay kaba caruuraa meesha yiile lama oga hilbahaas la aruurinaya hore loogu daraa waxaa kaloo jirto ayagoo iska qaar caseeya ah waxaa jira shaqooyin loo soo diro waalidku ay usoo diraan oo kabaha baalasha kuwaasoo kaleeto waxyaabaha ay qabaan waxaa ka mid a dadka qaara dhahaya kabaha noo baalash markay u sameeyaana lacagta lacag ka yaraa la siiyaa hadday qaylo iyo inay isdifaacaan isku dayaanna waa la dhirbaxyaya oo bahdila loo geystaa iyo caaya loo geystaa
sagal ayaa u sheegtay idaacadda v o a inay jiraan dhacdooyin caan ah oo lagu dila caruur magaalada muqdisho risaas ayaa lagu furay dadkii tacadigaa geysana weli waa ay joogaan oo ma jirto cid la xisaabtantay ayay hadalkeeda sii raacisay
waxaa ka mid ah kiisas caan ah oo wadada maka mukarama ka dhacay inta badan oo caruur meel iska fafadhida rasaasi lala dhacay cid dambe oo ka daba tagtay oo raadisay oo dadkii waxaa sameeyeen ilaa maanta xor ay yihiin cid kula xisaabtantayna aysan jirin ayaa jira
dhibkaay la kulmaan caruurta waxaa ka mid a in gabdhaha aan gaaro xilliga guurka waalidiintooda ay ku qasbaan waxaana taasi keentaa in ilmuhu ay wajahaan waddo aan sax ahayn nimco suleybaan waxay 10 sano ugu dambeysay ka shaqaynaysay xanaanada caruurta waxay la kulantaa tacadiyada dadka qabsadeen waxay u sheegtay mid ka mid a dhacdooyinkaas ay la kulantay idaacadda v o a
gabar yaro waxaa jirtay 13 jir ah oo looga shabeelle qoyskooda oga soo dareen nin guur qasaba looga soo daray gabadhii way ku adkaatay nolosha nin inay la wadaagto sababtoo aaday u yarayd waxay samaysay ayada isla fikirto oo nafteeda la shatashatay magaaladii oo dhan way kasoo tagtay magaaladan wayna xamaray soo gashay kadib waxay la kulantay qolo kaleoo gaangistaro oo ciyaalka ku shaqaysto aan naxeynin oo dhiig cab eh qoladii gabadhii waxay ka codsatay inay la noolaato kadib waxay yidhaahdeen haddaa rabtid inaad nala noolaatid waa inaa tuuganimo noogu soo shaqaysa oo magaalada galaysa suuqyada galay waxyaabaha dadka ay ku adeeganayaan iyo dadka resorskooda inaa noo soo xadid kadib waa noo keenaysaa kabacdi waxaa cuntid iyo meelaa seexatid annaga ku siin doono
sagal cali oo ah iskuduwaha dhowrista xuquuqda caruurta ee biisland waxay sheegtay in ilmaha bannaanka usoo baxay iyaga dhexdooda dhibaato isku geystaan si maalinla ah balse dadka muqdisho aysan kala celin oo mara qaar isku daawanayaan caruurta oo dhiig ka socdo
wadooyinka daadsan dhib fara badana u yimaada waxaa ka mid ah marka ugu horeysa dhexdooda inay ayaga isdilaan maadaama inta badan kuwa banaanka jooga ay isticmaalaan daraags maxay sameynayaan ayagaa isdila way isfaquuqaan dhexdooda xumaan iskula kaca marka dhinaca bulshada laga fiiriyana bulshada dhib badan ayaa caruurtaas ay ku qabaan looma naxariisto cid u raxmata ma lahan xataa kuwa wadooyinka jooga marka ayaga isdilaayaan bulshada waa isku daawata xataa lagama yaabo inay kala celiyaan oo markaas su-aal uga dhigtid maxaa isugu eegaysaan caruurtan islaynaysan waxyaabaha ay sheegaan waxaa kamid a way cabsan yihiin tooreeya sitaan hubay gacanta ku sitaan haddaa isku dayn inaan kala celino yaa mas-uuliyad qaada annaga marka haddaa dhib noo geysta
caruurta derbiya jiifka muqdisho waa kuwa ugu badan ee khataraha iyagu isku geysta waxay gacmaha ku wataan mindiyo sakiimo iyo qalab kale oo waxyeelayn kara jirkooda waxaana mar qaar arkaysaa iyagoo isku dhigay gaadiidka wadooyinka isticmaalaya haddii aan laga joojinne maba oga iyagu xaalku sida uu yahay
saddexaad ee warbixinadaasi oo ku saabsan khataraha dhinaca amniga ee caruurta soo wajaha ayaad dhegeysan doontaan maalinta berita halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington fiid wanaagsan iyo ramadaan mubaarak dhegeystayaal mar kale waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a waxaana idinku soo maqan qodobo ay ka mid yihiin doorashada dalka kenya amuuraha islaamka iyo weliba doodii gaabneyd ee marka hore kusoo dhawaada wararkii caalamka
urur goboleedka Igeed ayaa maanta ergay cusub u magacaabay arrimaha Soomaaliya. Maxamed Cali Guuya ayaa noqday ergayga cusub ee Igeed u qaabilsan Soomaaliya. Maxamed ayaa la sheegay inuu xilligan hayo xilka madaxa xafiiska Geeska Afrika ee wasaaradda arrimaha dibadda dalka Kenya. Ergeygan ayaa la sheegay inuu khibrad u leeyahay arrimaha Geeska Afrika, isla markaana uu horey dowladdiisa ugu soo matalay shirar kala duwan oo ku saabsan wadamada Bariga Afrika. Maxamed Cali Guuya waxa uu bedeli doonaa Maxamed Cabdi Afey oo hore xilkaasi u hayay balse sanadkii hore loo magacaabay ergeyga UNHCR u qaabilsan arrimaha qaxootiga. Dhinaca kale, waxaa wadamada Igad ay ergey gaara u magacaabeen arrimaha dalka Suudaanta Koonfureed. Ergeygan cusub ayaa waxa uu yahay Ismaaciil Wacays oo hadda ah la taliyaha arrimaha dhaqaalaha ee madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele.
Xubno ka tirsan aqalka sanadkii Mareykanka ayaa isku raacay sharci cusub oo lagu xoojinayo cunaqabateynta saaran dalka Ruushka. Sharciga cusub ayaa waxaa ku jira qodobo dhigaya in qasab ay noqon doonto in Kongareeska Mareykanka uu dib u eegis ku sameeyo haddii aqalka cad uu joojiyo ama uu khafiifiyo qayb ka mid ah cunaqabateynta hore u saareed Raashiya. Sharciga cusub ayaa la filayaa in si buuxda ay u taageeraan xubnaha sanadka ee Mareykanka marka si buuxda loo horgeeyo.
Maxkamadda sagaalaad ee Rafaanka ee ku taala magaalada San Francisco ayaa joojisay amarkii uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump muddo 9 cisho ah dalka uga mamnuucayay inay soo galaan muwaadiniin 6 waddan oo ka mid ah dalalka Islaamka iyo Qaxootigaba. Dhammaan garsoorayaashii qaadayay dacwadan ayaa isniintii si wada jira uga soo horjeestay amarka ku meel gaarka ee madaxweyne Donald Trump uu soo saaray 2 March. Bayaan ka soo baxay garsoorayaasha maxkamaddan ayaa lagu sheegay in la diido soo galitaanka Mareykanka dad ka badan 180 million oo ruux oo ku nool 6 waddan ee waa Mareykanku amarkan madaxweynaha uu soo saaray uu quseeyo, iyo in la mamnuuco guud ahaanba Qaxootiga, sidoo kalena la dhimo Qaxootiga Mareykanka imaan jiray sanad walba, ayay tahay arrin aanan waafaqsanayn awoodda madaxweynaha.
Madaxweynaha dalka Panama Juan Carlos Varela ayaa waxa uu ku dhawaaqay in dalkiisa uu xiriir wanaagsan la yeelanayo dalka Shiinaha, arrintaasi oo ka caraysiisay Taiwan oo sababtay in ay jirto xiriirkii tooska ahaa ee la lahayd Panama, isla markaana ay joojiso dhammaan gargaarka ay u fidin jirtay. Dalka Shiinaha ayaa waxa uu sheegtaa maamul ahaan Taiwan inay ka tirsan tahay, isla markaasina aanu ogoleyn in dal kaleeto xiriir ay la yeelato.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaana waa Washington. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka waxaa inoo haya Maxamed Cabdi Sandeere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Madaxii hore ee FBI da James Comey oo toddobaadkii hore guddi sirdoonka aqalka sanadka ka tirsan ka hor markhaati furay ayaa madaxweyne Trump ku tuhmay inuu been sheego. Mr. Comey ayaa sheegay in madaxweynuhu uu ku cadaadiyey inuu isaga si gaar ah daacad ugu noqdo. Waxa uu sidoo kale xaqiijiyey hadal uu madaxweyne Trump in muddo ahba ku soo celcelinayo ahaa in isagu waa Mr. Trump ee baaris ku saabsan arrinta Ruushku ayna ku socon. James Comey ayaa guddiga u sheegay in isagii madaxweyne Trump ay kulmeen amaba ay telefoonka ku wada hadleen 9 mar iyadoo aan cid kale la joogin. Waxa uu sheegay in xilli madax kale ay joogtay uu madaxweynuhu madaxdii kale ka codsaday in labadooda isaga tagaan, taasoo uu sheegay in isaga arrin guracan ay ula muuqatay.
I was so stunned by the conversation because it was
aad baan ula yaabay wada sheekaysiga. Waxa uu ahaa mid aad u guracan. Waxbuu i weydiisanayay, aniguna waan diidayay in aan sameeyo.
Guddigan ka tirsan aqalka sanadka ayaa Mr. Comey weydiiyey sababta uu qori jiray wadahadalka dhex mara isagiyo Trump isagoo aan sidaasi oo kale samayn jirin markii uu la shaqeynayay labadii madaxweyne ee hore, waa Barack Obama iyo George W. Bush. James Comey ayaa sheegay inaanu madaxweyne Trump ku aamin qabin.
I was honestly concerned that he might lie about the nature of our meeting, and so I thought it really important to document.
Sida daacadda ah, waxaan ka walwalsanaa in isaga uu been ka sheego xaaladda kulankeena, marka waxaan isiri waa muhiim inaad diiwaan geliso.
Haddaba dhageysigii guddiga aqalka sanadku Mr. Comey dhageystay muxuu madaxweyne Trump ka yidhi, waxaa arrintaasi sharxaya Sadiiq Maxamuud oo ka tirsan dugsiyada waxbarashada ee gobolka Minnesota.
Mahadsanid Axmed. Sidaan la soconnaba, James Comey asigii warbixinta bixiyey arrintaa kadib Trump, Donald Trump uu hadlay, wuxuu sheegay inuu diyaar u yahay inuu dhaarto, kana lana weydiiyo su-aalo asagoo dhaartay kadib in su-aalo la weydiiyo, su-aalahana uu ku jawaabo. Su-aalaha la weydiinayo dabcan waa su-aalo ku saabsan dee wixii lagu eedeeyey ama wixii asagiyo dhex maray James Comey. Taas waa hal qodob. Qodobka kale uu sheegay Donald Trump waxa weeye wuxuu kaloo sheegay inuunan odhanin waxaan rajaynayaa inaad iska dhaafto baaritaankaad ku waddo Michael Flynn. Maana odhan buu yidhi baaritaanka ka jooji ama ka jooji Michael Flynn baaritaanka ku waddo. Saas wilaas wuu diidan yahay. Wuxuu kaloo sheegay Trump inuuna James Comey ku odhanin bayco daacadnimo ah ila gal, taana maan odhan buu yidhi. Waxaasoo dhan wuxuu leeyahay waxba kama jiraan weeye, waa war beena, waa war aan sugnayn. Wuxuu madaxweyne Trump ku eedeeyey James Comey inuu yahay nin xogta iyo sirta dadka u gudbiya oo dadweynaha sirta dowladda ku faafiya. Wuxuu kaloo sheegay Trump inuunan cadaaladda ishortaagin. Wuxuu kaloo sheegay inuunan si qarsoodi ah ula shaqeynin Ruushka si loo waxyeeleeyo danaha Maraykanka loona saameeyo doorashadii sanadkii hore dhacday.
Haddii hadaba madaxweyne Trump uu arrintaasi sidaasi uga hadlay, sidee ayaa saaxiibadiisa jamhuuriga iyo kuwa mucaaradka ee dimuqraadigu ay iyaguna uga hadleen? Waa kan Cabdirashiid Axmed oo xiriirka bulshooyinka u qaabilsan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Sideedaba waxaad moodaa dhageysigaas si kala duwan inay u kala fasirteen labada xisbi ee dimuqraadiga iyo republicanka, inay si kala duwan u kala fasirteen. Meesha dimuqraadiga ay u fasirteen in xooga fara badan la helay madaxweynuhu, in laga yaabo in lagu soo oogo ishortaag inuu ku sameeyey sharciga ama cadaaladda, in dhanka republicanku ay u turjunteen number one, midda ugu horeysa dacwadaas inay ka maqraati kacday in madaxweynaha dambila-aan uu yahay, wax baaritaanana aan lagu haynin madaxweynaha. Waxaa kaloo ka hadlay asagana speakerka oo kaleeto Paul Ryan, oo asaga laftirkiisa u sameeyey marmarsiyo madaxweynaha ah madaxweynaha shaqadan uu ku cusub yahay, nidaamkan ma yaqaan, nidaamkii soo jireenka ahaa oo lagu dhaqmi jiray madaxweynaha waxaa laga yaabaa inuunan waxba una ka warqabinin, maadaama midda koowaad uu ku cusub yahay shaqada, oo madaxweyne kasta markuu shaqada ku cusub yahay waqti ay qaadato inuu nidaamka fahmo, iyo midda labaad maadaama madaxweynuhu uuna lahayn wax khibrad xagga dowladnimada ah oo markii ugu horreysay oo nidaam dowladeed uu soo shaqeeya ah. Marka sidaas daraaddeeda laga yaabaa wada shaqeynta iyo journalistka ay ku wada xiriiraan Department of Justice iyo FBI ga iyo White House iyo waxyaabaha soo dhan inuuna aqoonin. Marka taas marka laga fiiriyo, waxaad u moodaa in xisbiga Republicanku ay garab istaageen oo ay difaaceen madaxweynaha.
Maalmo yar kadib markii uu madaxweyne Trump Mr. Comey shaqada ka eryay, waxa uu bartiisa Twitterka ku qoray digniin uu u jeedinayay Comey oo uu leeyahay, iska ilaali in waxyaabihii aan ku wada hadalnay aad faafiso iyadoo ay jirto cajilad la duubay. Dhageysigoodii Mr. Comey kadib ayaa guddiga sirdoonka ee aqalka sanadku uu hadda dalbanayaa in Mr. Comey uu soo gudbiyo waxyaabihii uu ka diiwaangeliyey kulamadii isagiyo Trump dhex maray. Waxa uu sidoo kale guddigu dalbaday cajalad uu madaxweyne Trump sheegay in la duubay. Haddaba suuragal ma tahay in guddigu waxyaabahaasi helo? Haddii uu heli waayana maxaa u furan?
Dokumentiyada loo baahan yahay oo la codsaday in lasoo gudbiyo waxay u kala qaybsamaan laba qaybood. Waa waraaqihii ama memooyinkii Comey uu ka sameeyey la kulamadii uu la kulmayey madaxweynaha oo inta badanba public ah. Aan rajaynayo wax walba oo documentia oo uu hayo Comey in si fudud uu ku gudbin karo. Laakiin su-aasha waxay tahay xagga madaxweynaha, maxaa documenti ahoo laga heli karaa? Ma soo gudbin karaa mise ma soo gudbinayaan? Ma jira macnaha cajalad dhageysi lagu sameynayo wadahadalkii James Comey iyo madaxweynaha? Qofka keliya oo huba ama caddayn kara inay jirtay iyo inayna jirinina waa madaxweynaha. Waxaana laga yaabaa haddii madaxweynuhu uu soo gudbin waayo uuna caddayn waayo inayna jirinin, in markaas laga yaabo in la safiina kareeyo ama laga macnaha codsado si sharciga waafaqsan in lagu qasbo inuu soo gudbiyo baa laga yaabaa, walow ay arrintaas jaaniskeeda aad u yartahay marka loo fiiriyo dhageysiga dacwadda oo ay hogaaminayaan xisbiga Republicanka.
Talaadada maanta waxaa mar kale guddiga sirdoonka ee aqalka sanadku u dhageysan doonaa xeer ilaaliyaha guud ee Maraykanka Jeff Sessions, oo ah sarkaalka uu James Comey sheegay inuu dhowr mar u cawday oo uu ku yidhi, anigu adiga ayaan ku shaqeeyaa ee aniga iyo madaxweynaha keligeen haysaga kaayi tegin. Maxaa haddaba guddigan sirdoonka ee aqalka sanadku uu Mr. Sessions maanta weydiin doonaa? Mar kale Sadiq Maxamuud.
Jeff Sessions waxa weeye waa udubdhaxaadka baaritaanka arrintan, arrinta ruushka ee ah inuu farageli doorashadii Maraykanka ee sanadkii tagay 2016-ka. Waa ninka udub dhaxaadka oo ah waxaa lagu eedeynaya ama uu asagoo dhaartay kadib been uu sameeyey ama uu xog qariyey. Sidoo la socotaba ninkan la yidhaahdo Jeff Sessions dhowr goor buu la kulmay, og yaraan laba goor inta la og yahay. Wuxuu la kulmay safiirkii ruushka Maraykanka u joogay Kislyak markii asaga maaragtay laga dhigay wasaaradda wasiirka cadaaladda, waa la weydiiyey wax kulana xiriir ma la leedahay ruushka. Wuxuu yidhi lama lihi, warna kama hayo wax xiriir lama lihi haba yaraatee. Taas marka waa qodob lagu qabsan karo su-aalo badan oo arrinta ku saabsan. Wuxuu og yahay ku saabsan arrinta ruushka iyo madaxweyne Trump iyo dhammaanba arrintan maalinba maalin ka dambeysa kor soo kacaysa ruushka iyo doorashadii Maraykanka sanadkii tagay. Wax badan baa lagu weydiin doonaa. Arrintu uma fududaan doonto Jeff Sessions talaadada.
Intaas waxaa dheer oo warbaahinta Maraykanku ay maalmahan hadal haysaa in laga yaabo inuu jiray kulan saddexaad oo dhexmaray Mr. Sessions iyo danjiraha ruushka ee fadhiya Maraykanka Sergey Kislyak, iyadoo la filayo in guddiga sirdoonku arrintaasi Mr. Sessions maanta wax ka weydiin doono. dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykan maanta kaga hadalnay agaasimihii hore ee FBI da James Comey iyo madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo mid walba uu ka kala ku eedeeyey inuu been sheego. Intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo Ramadaan wanaagsan.
Amuraha Maraykanka ayaa dhegeystayaal Maxamed Cabdi Sandeera ayaana soo jeedinayay. Haatana waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban. Waa kan Yaasin Ciise oo dheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dadka Soomaalida oo rajo weyn ka muujinaya isbedelada xagga nabadaynta Soomaaliya ilaa iyo dhowr iyo labaatankii sare ugu dambeeyey, iyadoo ay jiraan ururo hoosaad iyo guddiyo dowladda federaalka iyo maamul goboleedu ay leeyihiin oo ka shaqaynaya sidii nabadda hoos loogu daadajin lahaa. Hase yeeshee, qaar ka mid ah dadka Soomaalida ayaa weli dareensan in maamuladan faraha badan iyo federaalku ay lid ku yihiin hanaankii dib u heshiisiinta ee dhaqanka Soomaalida waafaqsanayd. Waa mawduuca dagaalana ku saabsan tahay. Waxay gala qayb galaya Maxamuud Geedi oo Hilowle, oo horay u soo noqday xildhibaan dowladdi ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya, madaxweyne Sheikh Sharif Sheikh Ahmed iyo Cabdi Rashid Buule Goonis oo oday Soomaaliyeed ka soo jeeda gobolada Jubooyinka. Waxaan ku bilaabayaa Maxamuud Geedi oo Hilowle.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Marka hore mahad dhamaantay Alay u sugnatay. Intaa kadib waxaan salaamayaa mas'uulka gobolada Jiradooda, waxaan kaloo halka ka amaanayaa baada VO-da oo ugu horeysa adiga ayaan Yasiina. Dadan jiro ayaa idab reysa oo ma rabo inaanu wax kasta umadda niyo jibi kara aanu halka idaacad u soo marsiiyo ama VO-da u soo marsiiyo. Haddana dibka jira ma qari karaayo. Waxay tahay waxaanu danahay Soomaali gobolka sale kala degnaado, dac ka sale kala ahaado. Haddana Soomaalina waxaa Ilaahay noogu deeqay dalka adduunyada ugu qaalisan. Dadka raba Soomaaliya inay ammaanaan waxay yiraan Soomaaliya waa dahab. Anigu waxaan badhihi lahay dahab waa ka sarreeya hawa daawo. Marka adirsa aan leahay nida ayaan ahay, waxaanu ku noolahay waddanka Maraykanka oo aan haysaare shiriisa. Markaan joogo waddanka Maraykanka, waxaa ku yaala magaalada deganahay isbitaalka Maraykanka ugu qaalisan ambal ugu bagacadheer Mayo Clinic. Maalin dhaaf ayaan u tigi jiraa amba u tagaa markaan joogo Maraykanka. Markaan Soomaaliya imaadana, ilaa hal sano aanu xabad kaniiniya qaadan ayaan ku noolaadaa oo ku caafimaad qabaa. Waddankii markaa sida ahay waxaa iska kay diidan waddanka daawada ah ee Ilaahay deerahan doosiyadan Soomaalinahay, iyo waxa ka taagan oo ah xagga maamulka dawladda haday noqoto federaalka iyo haday noqoto maamul goboleedyada wax ku dhiri gelinaya maahan waa wax aad ku dhiri jibinayo dawladda dhexe hoggaankeeda iyo maamulada madaxda maamul goboleedyada meeshay u kor su qaad lahayeen in Soomaali soo keenan in wax wanaagsan noqdo wadanka dib loo dhisto wadanka uu noqdo wadan lagu soo celiyo bari samaadki ayaga ayaa dhaxdo isriixriix siyaasadeed oo ku saleysan wax aanan fahmi karin ayuu ka dhax socdaa
waad maqlaysaa in Cabdi Rashiid Bulegoni
waxaan arkaa qaababka wax u socdaan ani waxaan arkaa qaabka lagu gooni lahaa Soomaalinimada waana sababayn marka la waana garashadeedu waxay la tahay iyo wixii aan soo joogay hadii dadku u burburo qoys qoys ba loo burburay meel hoose burburkayaga gaaray Soomaali waxay gaartay in ay kala guurto meel bay kala gaartay ari waxaan u arkaa habki Soomaalinimada iyo dhaqanka ayaga lagu soo celin laha inay tahay habka federaalka ah oo keenaya tuulo dow daaq in odayaal tuulo nalaam la soo dhiso hadda waa noo bilow khaldaad badan ba ka muuqan karo khaldaadka ka muuqdo waxaan u arkaa inay tahay wax wax lagu saxan karo oo noo soo saari karo habka framework hadda Soomaaliya ka jira inuu yahay hab lagu gaari karo hadhowna hadhow dawladda dhexe galgalato ay wax noo kala hari karaan tuulada isoo hari karto degmada isoo hari karto dow ay noo soo hari karto daaq noo soo hari karo odayaalka iyaga iyo dhaqanka iyaga hore Soomaali ku jirteena oo waqaabkaas u saleysnaa oo ah odayaalka geedka intalada lagu celiyo tuulada geedka lagu celiyo dawda in lagu celiyo xoolaha in lagu celiyo hab aan ku badbaadsan karno oo oga soo kaban karno sultaanka waxaan oga duwanahay habkan federaalka oo hadda la hayo inuu yahay habki Soomaali halka ku gaari lahaa
ima muuqato inay heshiisay balse in la heshi karay rajas waan qaba waxa dhacdaan ognahay dawladda federaalka ah oo baanta waxay ku shaqeysaa wax la yiraahdo 4.5 ninka sahay wasiir amba wixii ka sii hooseeya marka loo diibo xil loo diibo uma aktigareeya amba ma matalo inuu yahay wasiir maarta federaal oo Soomaali oo 12 milyan wasiir u ah wuxuu ku kooban yahay buu baran yahay qoyskiisa degdegga soo jeedo waxa hadii loo laabto ayda ku dhiri gelinay marka maamul goboleedada la yiraaho waxa arkaysa maamul goboleedada runta soo sheegno oo hadaan da Soomaalinahay aan hadii da maragtay aan shar loo gelinay waxa la dhigi karaa qol ka soo markii la istiraad dibka dhaca ayaa qol meesha xaaladda gaasay la baxday maamul goboleed marka basically waa qabiil marka waxa arkaysa in ninka masuulka marka ka ah maamulkaasu wuxuu ignore gareeyay abadanay gareeyay calankii buluuga ah ee Soomaali loo isugu yeelan rabay markaas oo calan deegaankiisa maamulkiisa leeyahay oo calan qabiila ayuu ku dhawaatay arkaysaa iyadoo la soo dhaweeyay in masuul ah maamul goboleed oo maareeyay madaxweyne ah ayaa wuxuu soo dhaweeyay dawladda dhexe madaxweyne soo dhaweeynaya amba wuxuu soo dhaweeyay wafdi heer sare markaas oo calankii Soomaaliyeed ayaa laga heli oo laga helaya maamul goboleed ka jira calankiisa kaliya
een agoni miyadan arkaynin 4.5 kan iyo een waxyaabahan ee kalsooni darada ee maamul goboleedyadu ay abuurayaan inay lidku yihiin dib u heshiisiin
4.5 ka xilibo aha hab Soomaalida loo maro oo la isugu keeno baa la raadinayaa oo wuxuu ahaa qaab la yiri bar inta system lagu ma qorin dastuurna lagu ma qorin wax lagu ma qorin 18kii gobol yaa loo qornay iyo dawladda dhexe in nidaamka lagu celiyo wuxuu ahaa qaabka la isugu iman karo war habeeleedkaasi aan marno federaalka waxa weeye Soomaalida waxa ku mahmaada markii eelayo heshiisa xoolo biyo cabaan de hadaanan deegaan loo soo heshiin tuulo dadka la isugu keenin habeeleedka laga qarari oo anako beesha ku dhaqmeen anigu waxaan arkaa inaan ka qararin beesha naftinkeedo in la qoys qoys hoos loo soo heshiyo een oo tuuladaas maamulka loo soo dhiso cid maamulka dadka loo daadajiyo cid kastana loo sameeyo meel ay ku hadasho codkeedana ay Soomaalina ka gaarsiiso 4.5 kaan waxaan u arkaa wax laga soo gudbay hadda waxaan u gudubnay habka systemka federaalka laakiin aan waxaan u arkaa habka hadda aan ku jirno oo la ciirciirayno federaalka habka waari karo hadii la helo dhaqankayaga intaanada iyo nidaamkanaga la waafajin karo aan ku kala joogi karno iskuna ixtiraami karno beesha wax badan qaadanaysay tii wax yar qaadanaysana equal right iyo xaq siman aan ku heli karno inuu yahay systemkan tuulo dow daaq degmo gobol dawladda dhexe la isugu imaanay wax dhiba ma leh in hadhowna wax dib u heshiisinta dhibta kale ma leh
udabayntii maxamuud geedi muxuu yahay xalku marka laga hadlayo dhinaca dib u heshiisiin
xalku wuxuu yahay ilaahay loo dhaqdo ilaahay la tala saarto ayuu xalku yahay waxa ka xalku yahay dhibaato marka la kulanto eed ka badbaado waa in wax ka barataa shan iyo labaatan sano ayaanu siyaasad isu maajkaraysaan ba isu dhow ayaa wadda ku soo socday taa waa in wax laga bedelaa وتاوح اللي جاب بدله لو بدله محلوك بدله كهرباء اللي أمانة إسا تاب محلوك بدله كهرباء وأنا سؤال شاس يبقى جودة كجواب عن عدة صومالي نبضوا نبكتها وعن قبيل جيدني وعن سياسة قول جيدني وسجعل جيدني وسن جيدني ما تق قبيل نعب إيه صومالي نبضوا برج صومال الله قيمه يا كرامة إلي هذا يعد سو جودي ما أنت وين لو بادي جواب أول رسول هذا إللي رمها حال ده وكرية saasay ku ma kareysa laakiin intay tahba teerbkaas waxa joogay ninkaas oo joogay intaas oo intii uu ka sameeyay sadex ka sameeyso intaas uu joogay waxa ku sameey weli geeri Allah iska dowree gaasan ku jireena hadaan Soomaalina waa in Ilaahayna loo noqdo Ilaahay taasarna sida wax ku socday hadana laga bedela si lagu bedelay waa laga tashada
aad iyo aad ayuu mahadsantay kuwaasi waxa ay ahaayeen maxamuud geedi aw heewle oo ah nin muddo dheer ku dhaqnaa wadanka mareykanka xildhibaan dawladdi ku meel gaarka ahayd ee sheekh shariif sheekh ahmedna kasoo noqday xildhibaan iyo abdir rashid buule goonis oo oday dhaqameed kasoo jeeda gobolada jabooyinka doodi gaamle inta ay roo joogtay inta mar kale wada ku kulmi doono hadii ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
fiid wanaagsan dhegeystayaal markale waa VOA halka aad nagala socotaan muddo 15 maalmood ayaa ka dhiman doorashada madaxtinimada ee dalka Kenya kaasi oo si weyn ay uga loolamayaan madaxda ugu caansan wadankaasi shirweynaha loogu diyaar garoobayo doorashada ayaa lagaga hadalayaa farsamada iyo tijaabooyinka lagaga baaqsan karo in cilladay dhinaca teknolojiyadda ay carqaladeeyaan doorashada warbixintan waxaa Nairobi nooga soo diray Yasiin Ciise Wardeere
doorashooyinka bisha August ee sanadkan ka dhacay dalka Kenya waxay noqon doonaan kuwa agabka doorashooyinka lagula socdo ay u dhayihiin siyaasi waxaa shaaca ka qaaday gudoomiyaha golaha doorashooyinka iyo xuduudaha madaxa banaanka ee dalka Kenya shirweyne ka dhacay magaalada Nairobi maanta ayaa si weyn golaha xagga doorashooyinka iyo xuduuduhu ay ku soo bandhigeen tijaabooyinka dhabta ah ee lagu xaqiijin karo inaanay soo noqonin khaldaadkii dhacay sanadkii 2013 ee ku saabsanaa agabka la adeegsanayo hal mar damay isla markaana aan haysanin wax gadaal ka saacidaya ama ka taageeraya shan iyo kontonka maalmood ee ka dhiman doorashada ayaa golaha doorashooyinku waxay sheegeen in ay u diyaariyeen dhammaanba aaladda tiknolojiyada ee awoodda u leh in inta doorashadu ay socoto ay agabkaasi shaqeeyaan haddii uu hakadana isla markiiba si otomaatiga aaladaha kale ay u hirgalaan kulanka waxaa ka qayb galay gudoomiyaha ururka midowga Afrika Muusa Faki Mohamed iyo madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta iyo ninka ay sida weyn ugu loolamayaan doorashada bisha August Raila Odinga khaladkii dhacay ayay soo bandhigeen khubarada xagga IT-ga ama tiknoolojiyada ku ceesha dheer oo madaxda ka yahay agaasine Chris Masano Masano waxa uu sheegay in la helay dhammaanba ciladihii hakiyay markii gacan ku tiriska loo gudbay oo ay aaladu hakatay 2013 dhibaatooyinkaasi xalay ahaatan loo helay waxaana la hayaa qalab casri ah oo aan iska kaashanay sida uu sheegay shirkadda leedahay Safran ee wadanka Faransiiska laga leeyahay taasi oo soo dhameystirtay dhammaanba tirakoobka dadka 1,410 goobood oo seejooyinka lagu codeynayo oo la dhigayo 24,000 oo agabka doorashooyinka tiriya isla markaana la socda oo aan korontada ku xiray in ka badan 10,000 oo agabkaasi ka mid ah ayaa la sheegayaa in mar horeba loo diyaariyay goobaha ay doorashooyinku ka dhacayaan waxa kale kulankaasi laga soo jeediyay awoodda dhinaca maayada korontada iyo mishiinada la isticmaalo oo dhammaantood la xaqiijiyay 24 saacadood ay shaqeynayaan inta ay doorashadu socoto boqolkiiba 75% ayaa khubaradu waxay sheegaysaa in la xaqiijiyay aaladda la yiraahdo biometrica ama aaladda wax lagu tiriyo ee elektroniga oo ciladdu ay ka timid sanadkii 2013 kulankan waxaa kaloo lagu soo bandhigay tijaabooyin hay'adda Safran iyo khubarada wadanka Kenya ay iska kaashanayaan shirkan maanta waxaa ka horeeyay tababaro xiriir ah oo dhowrkii 7-aad ee la soo dhaafay la siinayay shaqaalaha doorashooyinka ka howlgalaya iyadoo loo diyaariyay ka badan 4,000 oo kale oo dheeraada oo qalabka awoodda u leh in uu tiriyo 3 saacadood oo la soo dhaafay marka aaladdu ay hakato wixii codeeyay oo dhan
halka aad dhegeystayaal wulan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga VOA oo haatana tuus ugu dhegeysanaysaan Washington. Ramadaan mubaarak ayaan idin leenahay meel kastoo aad joogtaan. Haatana jaamac Buule jaamac oo studio ugu heliya ayaan ka codsanayaa hadbeentu waqtiga noo saa maxamed iyo laba qodobadii warka ugu doorka roonaa inuu mar kalena xasuusiyo.
Mahadsanid Dan Durey. Urur goboleedka Igad ayaa maanta ergey cusub u magacaabay arrimaha Soomaaliya. Maxamed Cali Guuyo ayaa noqday ergeyga cusub ee Igad u qaabilsan Soomaaliya. Maxamed ayaa la sheegay inuu xilligan hayo xilka madaxa xafiiska geeska Afrika ee wasaaradda arrimaha dibadda dalka Kenya. Ergeygan ayaa la sheegay inuu khibrad u leeyahay arrimaha geeska Afrika. Dhinaca kalena waxaa wadamada Igad ay ergey gaara u magacaabeen arrimaha dalka Suudaanta Koonfureed. Ergeygan cusub Ismaaciil Wacays oo hadda ah la taliyaha arrimaha dhaqaalaha ee madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele ayaa shaqadaasi qaban doono. Ibraahim.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Jaamac. Haatana aan idin soo qabanno mid ka mid a qasiidooyinka aan idin kugu talagalay annagoo ku guda jirna bisha barakeysan ee Ramadaan iyo codkii Cumar Aadan.
أحمد وديقا كما قدني دني مكيدا مولا كدو قرأي تورات مريش يدا إنجيلت مسيحي سادت كدي مدلو غشيك مسلم قرطو نغاش مغلق مجيزات داتي لغاتا مسمار كاودان مغلق واركاك مش عارت مكيا دوتي بدا ساتي مدينة Qadi nabige naigu maran Waqodo amati saiga maran Kamamar mongatiki saigu mudan Qadi nabige naigu maran Waqodo amati saiga maran Kamamar mongatiki saigu mudan Arshiga mudan baw bal mustarih daqamo Maqamiyo haybet ku kursigi muqtafo Isbat al-muqda Muhammad da'ayda la shaddade Mahanuriyo ifti samadi masseye Daga haddan musmar ka udan maghli warkage Mushara markiya aduti bidha sati madine Qadi nabige naigu mara Waqodo amati saiga mara Kamamar mohmat higi saigu mudan
Ibraahim ayaa dhageystayaal agteeda dhagta iyo madaxa aad u luxayo malaha wuxuu soo xusuustay bunkii toorkii iyo cambuuladii qasiidada la socon jirtay. Ibraahim
Cumar Aadan ayaana qasiidadaasi ku luqeynay hawladana wayla jiibinayaan Ramadaan wanaagsan ayaan dhammaantiin ba idin leenahay
intaan harmada ku kulmayno mar kalena waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
من بيت المعمور إلى مكة مارينك الجبتو مصطفى أوقع تمجدكم مشهور سنيدة لقاعدة المسمار كعودان مغلي واركاقي مش عالم مكيا وطبدا ساتي مدينة موكو قدينة بيجينة إيقو مران وقودو أمتي سيقا مران Kamamar mohmat higi saigu mudan Mokubadi nabige naigu maran Muraqodo amati saiga maran Kamamar mohmat higi saigu mudan Rulka kugum
maad sheebo kugu mabsuude dirta ubaxiyo manbixiso midab yasayde.